Edellisellä tunnilla käsittelimme lyhykäisesti ilmestyskirjan jakoa, mutta jo havaitsin silloin, ettei tätä asiaa voida yhdessä tunnissa edes ylimalkaisesti esittää. Ja ajattelin tänään vähän jatkaa tästä asiasta erikoisesti silmällä pitäen ilmestyskirjan 4. ja 5. lukua. Ei niin, että olisi tarkoitus yksityiskohtaisemmin jakeelta perehtyä noihin lukuihin, vaikka ne kyllä olisivat sen arvoiset. Mutta jotakin yleistä näistä 2 luvusta kuitenkin siinä valossa, joka oli esillä edellisessä luvussa, edellisellä tunnilla 2 tai oikeastaan 3 ilmestyskirjan luvusta. Mehän havaitsimme, että on olemassa avaimia. Ilmestyskirjan alkuluvuissa on avaimia, jotka selittävät, millä tavalla tätä ihmeellistä Jumalan kirjaa tulee lähestyä ja millä tavalla se tulee käsittää. Ensimmäinen tällainen avain oli, jonka mainitsen tässä niiden varalta, jotka eivät mukana olleet, Johanneksen ilmestyskirjan 1. luvun jakeessa 19. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt, ja mikä nyt on, ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Tämä avainsana tässä 1. luvussa on aivan selvä, ja se todistaa, että ilmestyskirja puhuu asioista, jotka olivat meneillään silloin, kun kirjaa kirjoitettiin. Siihen selvästi viittaa tämä, mikä nyt on. Sillä kun Johannekselle vuonna 95 tai 96, kun kirjaa kirjoitettiin, Patmosluodolla sanottiin nämä sanat, niin se tahtoi sanoa sitä, että mitä on nyt, tällä hetkellä sen kirjoitat, tai sen mitä näet kirjoitat, ja se koskee sitä, mitä on nyt, nimittäin 1. kristillisenä vuosisatana, ja mitä tapahtuu tämän 1. kristillisen vuosisadan jälkeen. Tämän vain kertauksena tahdoin mainita, sillä on ilmestyskirjan selitystä sellaista, että nämä asiat vedetään taaksepäin jopa koskemaan Herran Jeesuksen syntymää ja kaukaisia asioita, mutta ne on sitten selityksiä, jotka eivät ole tämän kirjassa itsessään annetun ohjeen mukaisia. Toisen, jonka me havaitsimme myöskin olevan erittäin tärkeän, on ilmestyskirjan 3. luvussa oleva jae 10. Tätä jaettahan käytetään jatkuvasti paljon seurakuntien tilaisuuksissa, nimittäin siellä, missä uskotaan Herran Jeesuksen takaisin tuloon. Ja tämä kuuluu näin. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Nämä sanathan on sanottu Filadelfian seurakunnalle, joka ilmestyskirjan kirjoittamisen aikana oli vähässä Aasiassa oleva seurakunta, yksi vähän Aasian seurakunnista. Mutta me yhtä hyvin tiedämme, että tätä vähän Aasian seurakuntaa, Filadelfian seurakuntaa, ei otettu pois mistään koetuksen hetkestä, eikä myöskään silloin siihen aikaan ollut mitään sellaista koetuksen hetkeä, joka olisi tullut koko maan piirin päälle. Ja tästä yhdestä ainoasta jakeesta me jo havaitsemme, että tässä kirjassa, nimenomaan luvuissa 2 ja 3, on profeetallinen sanoma, joka koskee koko Kristuksen seurakuntaa sen alusta, 1. helluntaipäivästä lähtien, jolloin seurakunta perustettiin, siihen asti, kun seurakunta temmaistaan tuuliin ja pilviin ylkää vastaan. Ja nimenomaan tämä Raamatun kohta, pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat, on sellainen kohta, joka ei vielä ole toteutunut. Me odotamme sitä kuin vartija aamun koittoa. Jokainen elävä kristitty odottaa, ja silloin kun hän ei huomaa odottavansa, kun on niin paljon muita töitä, niin kyllä Pyhä Henki sitten sinussa odottaa. Eihän Herran Jeesuksen tulemuksen odotus ole mikään jännityksen omainen, tuollainen tila, jossa ihminen yrittää kaikin voimin olla sellaisessa tilassa, että odottaa. Elämä Kristuksessa on lepoa, ennen kaikkea lepoa, sisäistä rauhaa, tyyntä turvallisuutta ja tietoisuutta siitä, että Jumalan henki, joka minussa on, se täyttää minun vajavuuteni ja rukoilee joskus sanomattomin huokauksin minunkin hengessäni itseni puolesta ja monien muiden puolesta, kun itse olen liian väsynyt tätä palvelustehtävää suorittamaan. Se pitäisi olla hyvä tieto vai mitä? Sillä varmaan teitäkin joskus väsyttää. Sehän kuuluu ajan kuvaan, että ihminen on toisinaan pirteä ja toisinaan nuutunut. Joskus pursuaa elämän voimaa, joskus mataa maassa matalalla, mutta mitäpä sillä väliä, kunhan olemme kotimatkalla. Jota me olemmekin niin monta kuin meitä on uudesti syntynyttä ihmistä tässä kokouksessa. Tämä sanottu Raamatun kohta, ilmestyskirjan 3:10, on siis sellainen avain, että se osoittaa meille, että nämä 7 opetuskirjettä, jotka on kirjoitettu 7 vähän Aasian seurakunnalle ilmestyskirjan 2. ja 3. luvussa, ne ovat todellisia sanomia 1. vuosisadalla ja sen lopulla vähässä Aasiassa olleille 7 seurakunnalle, mutta ne ovat yhtä todellisia profeetallisia sanomia, jotka koskettavat koko kristillisen seurakunnan, Kristuksen seurakunnan historiaa sen alusta loppuun asti. Ja sen tähden, niin kuin aikaisemmin sanoin, se mitä olen sanonut tässä on vain jakoa. Se ei ole tämän asian erittelyä sillä tavalla kuin voitaisiin tehdä. Ja ehkä mahdollisesti joskus tehdään tässäkin huoneessa, jos Herran tulo viipyy. Ja varmaan on tehtykin jo vuosien varrella. Mutta mielenkiintoista on joka tapauksessa tällä tavalla lähestyä ilmestyskirjaa ja nähdä selvästi, että seurakuntatalouskauden aika päättyy 3. luvun lopussa ja että avainsana on olemassa 4. luvun 1. jakeessa. Sen jälkeen minä näin ja katso taivaassa oli ovi avoinna ja 1. ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Tämä sana, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, merkitsee yksinkertaisesti ja lyhyesti sitä, mitä on tapahtuva seurakunnan ylösoton jälkeisenä aikana. Koskapa ilmoitus tässä, ja nouse tänne ylös, ei ollut ainoastaan ilmoitus Johannekselle, että hän ilmestyksessä näkee jotakin, vaan se oli ilmoitus, että tämä Johannes, Jeesuksen 1 12 opetuslapsesta, on yksi niistä, jotka silloin kun pasuuna kajahtaa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja me muutumme, kuulee tämän äänen, ihmeellisen äänen, nouse tänne ylös. Tulemme kuulemaan. Minä en tarkkaan tiedä tätä sanamuotoa. Sitä olisi syytä ehkä tutkia korkeasta veisusta, monista muistakin kirjoista, mutta Raamattu vain sanoo, että viimeisen pasuunan kajahtaessa ja kuuluu ylienkelin ää. Jotain tällaisia sanoja apostoli käyttää 1. tessalonikalaiskirjeen 4. luvun lopussa. Ehkäpä on syytä tarkistaa, minkälainen järjestys näillä sanoilla on. Onhan nimittäin erittäin hyvä tietää, kuinka tämä kaikki tapahtuu, että me olisi kovin yllättyneitä, kun se tapahtuu. Ja sitä vartenhan se on tänne kirjoitettukin. Täällä sanotaan näin. Paavalin 1. kirjeessä tessalonikalaisille sen 4:16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käsky huudon, yli enkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. On siis 3 asiaa, jotka varmasti tapahtuvat tämänkin kirjoituksen mukaan. Käskyhuuto. Me huomaamme tämän käskyhuudon täällä ilmestyskirjan 4. luvun 1. jakeessa olevan nouse ylös tänne. Ilmestys korkeassa veisossa, tosin allegorisessa mielessä, mutta varmaan varsin hyvin soveltuvassa tähän tarkoitukseen, sanotaan, että nouse armaani, sinä kaunoisen, ja tule. Sekin on samansuuntainen käskyhuuto. Yli enkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Tämä oli siis ikään kuin avaus tälle tunnille, tai oikeastaan se perusta, jonka laskimme viimeksi, kun täällä oli tällainen tutkistelu meneillään ilmestyskirjan jaosta. Mutta nyt on esillä nämä luvut 4 ja 5. Kun käsitämme tämän asian, että sanotaan, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, niin se merkitsee sitä, että ilmestyskirjan 4. luvusta lähtien tämä Jumalan mies, Johannes, joka Patmoksella oli, hän sai nähdä, mitä tapahtuu seurakunnan ylösoton jälkeen. Ja tapahtumia tapahtuu seurakunnan ylösoton jälkeen 2 eri tasossa. Niitä tapahtuu taivaassa ja niitä tapahtuu maassa. Ja nyt on niin, että ilmestyskirjan 4. ja 5. luku nimenomaan esittää, mitä tapahtuu taivaassa sen jälkeen, kun seurakunta temmaistaan ylös. Siellähän tapahtuu paljonkin asioita. Yksi asia, josta me olemme varmat, on seurakunnan palkkatuomio, joka siellä tapahtuu. Mutta nämä luvut eivät nimenomaan puhu siitä asiasta. Siitä asiasta on puhuttu muualla. Me luemme nyt 4. luvusta hieman alusta, niin näemme, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun meidät on temmaistu ylös. Miltä näyttää taivaassa? Jakeet 2 ja 3. Ja kohta minä olin hengessä, ja katso, taivaassa oli valtaistuin, ja valtaistuimella oli istuja. Ja istuja oli näöltään jaspis ja sardion kiven kaltainen, ja valtaistuimen ympärillä oli taivaan kaari, näöltänsä smaragin kaltainen. Tällaiselta se näytti. Oli valtaistuin, ja valtaistuimella istuja. Ilmestyskirjassa puhutaan paljon valtaistuimesta. Ilmestyskirjan 1. luvussa jo mainitaan tämä valtaistuin sen jakeessa 4 ja 5. Johannes 7 Aasian seurakunnalle, armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Tämäkin riittää todistamaan, että tämä valtaistuin on valtaistuin, joka on Jumalan valtaistuin, sillä 5. jae sanoo, ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta. Hän, joka valtaistuimelta, rauha häneltä, joka on ja joka tuli, vaan niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta, Kristukselta. Tämä hän, josta tässä ensin puhutaan, on siis toinen kuin Jeesus Kristus. Ja muut kirjoitukset todistavat, että hän on Isä Jumala, joka valtaistuimella istuu. Ilmestyskirjan 5. luvussa sen alussa onkin selvästi esitetty tämä asia, kuinka Isä Jumala itse istuu tällä valtaistuimella. Nämä jakeet nimittäin kuuluvat näin. Ja minä näin valtaistuimella istuan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juuri Vesa on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Tässä nämä 2 persoonaa on esitetty aivan selvästi, nimittäin hän, joka valtaistuimella istuu. Isä Jumala, joka piti kirjaa kädessään, ja sitten tuli hän, joka oli ikään kuin karitsa. Karitsa, joka oli ikään kuin teurastettu, ja hän otti kirjan. Hänhän ei voi olla kukaan muu kuin meidän Herramme Jeesus Kristus. Sellaiselta siis näytti Silloin siinä ilmestyksessä, mitä tämä Johannes näki, oikeastaanhan on selvää, että tämä tapaus, joka tässä ilmestyskirjan 5. luvussa kuvataan, se kuvaa erittäin selvästi myöskin tämän ilmestyksen avautumista Johannekselle, sillä kun murrettiin sinettejä, aina tuli vain uusia ilmestyksiä. Ja kun alettiin puhaltaa pasuunoihin, aina tuli vain uusia asioita. Ja sen jälkeen, kun vihan maljoja vuodatettiin, aina vaan tuli uusia asioita esille. Ne tulivat sitä mukaan, kun tämä kirja ensin avattiin ja sen sinetit murrettiin. Voidaanpa siis sanoa, niin kuin kerran aikaisemmin täällä sanoin, että kukapa ties, vaikka tässä olisi nimenomaan ollutkin kysymys siitä, että kuka on arvollinen avaamaan tämän ilmestyksen, jonka isä antoi pojalle. Ja jonka poika antoi Johannekselle enkelin välityksellä, joka meille on tullut kirjoitetussa muodossa, niin että me voimme sitä tänään lukea. Joka tapauksessa me näemme, että valtaistuimella istui itse Isä Jumala. Ja että Jeesus Kristus oli myöskin siellä mukana, mutta sitten meitä kiinnostava asia on se, mitä sanotaan ilmestyskirjan 4:4. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta. Ja niillä valtaistuimilla istui 24 vanhinta, huettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. Tässä on nyt 24 vanhinta. Ja on paljon herännyt kysymyksiä, että ketä ovat nämä vanhimmat. Ensimmäinen asia, joka on täysin selvä näistä vanhimmista, on se, että nämä ovat uskovaisia ihmisiä, nämä ovat pyhiä ihmisiä. Koska heillä on valkeat vaatteet, he olivat puettuina valkeihin vaatteisiin. Ilmestyskirjan 3:5 jae antaa vastauksen, keille on luvattu valkeat vaatteet. Ilmestyskirjan 3:5. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin. Enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Joka voittaa. Nämä ovat siis joka tapauksessa voittaneita pyhiä. Nämä 24 vanhinta. Tietysti voimme lukea Raamatun jakeita yhä useampia tästä asiasta, jos haluamme. Saman luvun 18 jae, nimittäin ilmestyskirjan 3:18 sanoo näin. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Tämäkin sana todistaa, että ne, jotka tekevät parannuksen, joka kehoitus tässä on Laodikean seurakunnalle, niin sellainen ihminen tulee ja hankkii tällä parannuksen teollaan valkeat vaatteet. Nämä ovat erittäin selviä asioita. Ilmestyskirjan 7:9 puhuu myöskin valkeista vaatteista, mutta toisen joukon yhteydessä, jonka tässä vain sanon huomautuksena, että me sotke näitä joukkoja keskenään. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Tämä ilmeinen vaivanajan marttyyrien joukko oli myöskin valkeisiin vaatteisiin pukeutuneita, mutta me käsitämme, että tämä vaate on pyhien vanhurskautus. Ja siitä me aivan selvästi tiedämme, että nämä 24 vanhinta, jotka ilmestyskirjan 4. luvussa mainitaan, ja jotka ovat esillä myöskin ilmestyskirjan 5. luvussa, ne ovat pyhiä, Kristuksen, Jeesuksen vanhurskauteen puettuja ihmisiä. Tämä pitäisi olla aivan selvä. Ja Ja toinen asia, joka vielä tässä on mielenkiintoinen, on se, että heitä varten oli 24 valtaistuinta. Raamattu itse sanoo, ketkä saavat tällaiset istuimet. Ilmestyskirjan toisessa luvussa ja sen 10. jakeessa luetaan näin. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Näillä istujilla oli sekä valtaistuimet että kruunut. 3. luvun jae 21 sanoo. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. On siis olemassa 3 tosiasiaa, jotka todistavat, että nämä 24 vanhinta on pyhiä, uskovaisia. Kuuluvat siihen seurakuntaan, joka ilmestyskirjan 4. luvun 1. jakeessa temmaistiin. Siitä syystä, että heillä oli vanhurskauden vaate, joka oli luvattu niille, jotka tekevät parannuksen. Siitä syystä, että heillä oli valtaistuimet, jotka oli voittajille luvattu. Ja siitä syystä, että heillä oli kruunu, joka oli myöskin luvattu uskovaisille ihmisille, ainakin osalle heistä. Nämä tosiasiat, 3 vahvaa tosiasiaa, ne todistavat sen, että nämä 24 vanhinta, jotka tässä nyt ovat, niin ne ovat Jumalan pyhiä. Voisimme tietysti lukea enemmänkin näitä Raamatun kohtia, mutta jätetään se tähän. Kysymys vain nousee sitten, ja on noussut, ja jatkuvasti nousee kaikissa Raamattukouluissa ja Raamattukursseilla, joilla käsitellään paljon näitä asioita, niin aina nousee kysymys, että keitä ne ovat. Euroopassakin nousee sellaisia kysymyksiä, mutta afrikkalaiset haluavat tietää heidän sukunsa. Heitä kiinnostaa tavattomasti ihmisten nimet ja suvut, ja kenenkä poika kukin on, ja mitä sukuhaaraa se on, ja mitä hänen isänsä on tehnyt, ja kuka se oli tämän isän isä, ja mitä heimoa ne mahtavat olla. Meitä ei ensinkään kiinnosta sellaiset asiat. Kun vanhasta testamentista puhutaan, niin useinkaan ihmiset etelässä eivät kysy, mikä hengellinen merkitys on asialla, vaan sanoo, että kenenkäs poika se mies oli. Sukurakkaat ja heimorakkaat ihmiset, ne ovat erittäin innokkaita tietämään suvuista. Ja kun ajattelen omaa lapsuuttani ja nyt muistelen vanhoja asioita, niin kyllä vanhat ennen tuolla Orimattilan puolellakin, niin ne tiesivät koko pitäjän kaikki sukuhaarat, mistä ne oikein juontavat. Kuka on tullut Nastolasta ja kuka Hollolasta ja mikä mistäkin. Ja varsinkin ne, jotka oli tullut vieraasta pitäjistä, ne tiesi ne tarkkaan, sillä siinä oli jotain sellaista merkillistä, että vieras, joka tuli muualta, niin oli väistämättömästi muukalainen muutaman vuoden, kun ei se ollut meikäläisiä. Oli sellaista henkeä, josta sanotaan, että se oli nurkkapatriotismia. No nyt on tietysti selvää, että Raamattua rakastavat ihmiset esittävät kysymyksen, että keitäs nämä 24 on? Ja ketä he oikeastaan edustavat tässä merkillisessä suuressa kokouksessa? Sillä ei ainoastaan isä Jumala istu valtaistuimella, ei ainoastaan hän, joka on ikään kuin teurastettu karitsa, ole siellä mukana, vaan 24 miestä istuu valtaistuimella. Se on korkean tason konferenssi. Eikä sen tähden ole ensinkään aiheetonta kysyä, että ketä sinne nämä ovat, sillä kun heitä on 24, niin meidän mieliemme maailmassa herää heti kysymys, että kuka on tämä etuoikeutettujen joukko, 24 vanhin. Ja keitä he ovat? Sillä on täysin selvää, että kun he kuuluvat ylöstempaistuun seurakuntaan, niin he ovat erikoismiehiä siinä joukossa. Jos kerran on 24 istuinta olemassa siellä, niin saamme olla täysin varmoja, että niitä on vain 24 miestä ja 25 tuolia ei tähän kokoukseen tuoda. Siellä on varmaan istuimia paljonkin, mutta nämä ovat erikoisia, nämä ovat valtaistuimia, jotka on erikseen mainittu. Tämä luku, johon palaamme myöhemmin, löytyy kyllä Raamatusta paristakin eri kohdasta, Mutta nyt kun seurakunta on siellä ylhäällä, niin siellä on olemassa oikeastaan kahdenlaisia pyhiä, vaikkei olekaan kuin yhdenlaisia pyhiä. Mutta siellä on olemassa siinä mielessä kahdenlaatuisia pyhiä, että on olemassa vanhan liiton aikuisia ja uuden liiton aikuisia pyhiä. Ja on mielenkiintoista havaita, että muun muassa apostolien tekojen 7. luvussa, kun puhutaan vanhan liiton ajasta ja erämaassa olosta, niin koko sitä joukkoa kutsutaan seurakunnaksi. Apostolien tekojen 7:38 julistaa tällä tavalla. Hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella ja oli myös isiemme kanssa, ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi. Seurakunnassa erämaassa. Ihmeellinen sana, sillä se todistaa, että se Israelin kansa, joka lähti Egyptin orjuudesta, siitä käytettiin nimitystä seurakunta, mutta me ymmärrämme selvästikin, että se oli vanhan liiton seurakunta. Emme voi ottaa tätä sanaa pois täältä, vaikka haluaisimmekin sen ottaa. On siis ilmeistä, että kun on kysymys näistä vanhan liiton pyhistä, niin meidän on tarkoin tutkittava kirjoituksia, sillä heistä hän nimenomaan puhutaan merkillisiä sanoja näistä vanhan testamentin pyhistä hebrealaiskirjeen 11. luvun lopussa. Kun sanotaan näin 2. viimeisessä jakeessa, ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, olivat siis pyhiä, jotka olivat saaneet todistuksen Jumalan lapsi oikeudesta henkeensä, niin kuin mekin sen todistuksen olemme saaneet. Olivat Jumalan pyhiä, joilla oli tämä todistus. Eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu, sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Ei ilman meitä, mutta meidän kanssamme. Siinä ihmeellisenä päivänä, kun haudat avautuvat, silloin nousevat ylös nekin, jotka vanhan liiton aikana jo ennustivat meidän osaksemme tulevasta armosta ja tutkivat, mihin ja millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Ja kun Raamattu selvästi sanoo Pietarin kirjeessä, että heissä vanhan liiton profeetoissa ja pyhissä oli Kristuksen henki, niin on täysin selvää, että kun ylösnousemus tapahtuu Herran tullessa, niin ei sinne jää vanhan liiton pyhät. Ja olisi mitä omituisinta ajatella, että sellaiset sankarit kuin Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel ja monet muut jätettäisiin hautoihin ja me menisimme. Sen tähden siellä ylhäällä tulee olemaan sekä vanhan liiton että uuden liiton pyhät. Jos me laskemme yhteen kaikki nämä, niin me tuskin voimme mihinkään muuhun lopputulokseen tulla. Ja jos me sanoisimme, että vanhan liiton pyhät jäävät hautoihin, niin se käytännössä melkein olisi samaa kuin sanoa, että ne ovat kadotetut. No niin, voidaan tietysti lukea muitakin jakeita. Hebrealaiskirjeen 11. lukuhan nimenomaan on näiden vanhan liiton uskon sankareiden erikoinen luku. Ja 4. jakeessa sanotaan näin ensimmäisestä heistä. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan, ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Ensimmäisestä miehestä, joka oikean uhrin uhrasi, siitä sanottiin, että tämä mies on vanhurskas. Minkä tähden vanhurskas? Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Aivan samalla tavalla kuin meidän uhrimme Jeesus on tuottanut meille todistuksen, että me olemme Jumalan lapsia ja otollisia Jumalalle. Emmekä millään muulla perusteella voi koskaan olla. Mutta kiitos Jeesus, Jumalan poika, Golgatan uhrista. Vaikka sinä kuolisit sellaisen kuoleman, että sinun henkinen voimasi olisi romahtanut, vaikka et sinä ymmärtäisi enää mitään, et osaisi lukea, et osaisi kirjoittaa, etkä kuulisi, niin se uhri Golgatalla riittää. Riittää sinulle. Niin ihmeellistä havaita, kuinka se riittää. Vain muutama päivä sitten kävimme vanhan pariskunnan luona. Jo ikääntynyt ihminen, hyvin hauraaksi tullut ihminen, oli tullut suuriin epäilyksiin, ei sen tähden, että hän uskossaan mitään vikaa olisi ollut, mutta savimaja alkoi ratkeilla sillä tavalla, että se ei enää ollut käsityskyky niin erinomainen. Ja ihminen ihmettelee, että kuinkahan se on, että millä tavalla sen Jumalan armon saisi takaisin. Minä huomasin heti, että harhaa ne on tämän ihmisen epäilykset. Ei niissä ole mitään perää. Koko hänen epäilyksissään. Luulee vain, että armo on johonkin karannut. Kun siinä vähän aikaa keskusteltiin, niin sanoi, että rukoillaan. Niin, rukoillaan. Kuulkaa, sillä minuutilla, kun aloimme rukoilla, niin se tuolissa istua vanha nainen alkoi puhua uusilla kielillä. Täyttyykö hän siinä pyhällä hengellä? Totisesti Jumalan henki oli siinä ihmisessä, hän ei vaan tiennyt. Ei se tullut siihen, kun panin käteni hänen päälleen. Se oli siinä ihmisessä kaiken aikaa ollutkin. Mutta hänen sielumaailmansa heikkous, hänellä ei ollut kykyä enää käsittää näitä asioita riittävästi. Se esti häntä käsittämästä, mikä on hänen todellinen asemansa Kristuksessa. Mutta kyllä se ainakin sillä hetkellä hienosti selvisi, sillä me puhuimme kielillä yhdessä. Ja ylistimme Herraa. Tämän uhrin voima, se on valtaisa, kun sinä olet Kristuksen vastaan ottanut. Ei sitä suinkaan tee tyhjäksi se, että sinun voimasi heikkenee. Ja käsityskykysi ehkä vähän heikkenee. Se on aina sama, se ei riipu sinusta, mikä sinä olet. Kun sinä olet Kristukselle elämäsi antanut, niin sinä olet hänen omansa. Näillä vanhan liiton pyhillä oli tämän uhrin perusteella todistus. Ja me kiitämme siitä Jumalaa, että heillä se oli. Mutta aivan samalla tavalla, kun on näitä vanhan liiton pyhiä, niin meistäkin sanotaan samalla tavalla. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa 17 jakeesta eteenpäin on tämä kahtia jako verrattain selvästi. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Me olimme kaukana. Hän julisti rauhaa meille, pohjan perillä oleville suomalaisille, ja hän julisti rauhaa niille, jotka olivat lähellä, nimittäin juutalaisille. Ja nyt yhdessä hengessä meillä on pääsy isän tykö, ja johtopäätös on tämä. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Apostolin ajatustapa, kun hän kirjoitti näitä, oli tietenkin se, että pakana kansoihin kuuluvat ihmiset ovat vieraita ja muukalaisia. Mutta hän sanoi meille, että te enää sitä nyt ole. Vaan te olette pyhien kansalaisia. Olette yhtä hyvin pyhien kansalaisia kuin ne pyhät juutalaiset, jotka uskoivat lupaukseen Kristuksesta, jotka olivat Jumalan omaisuus kansaa ennen meitä. Mekin olemme päässeet tähän armoon. Ja olemme nyt Jumalan perhettä. Ja ajattelen niin, että tämä perhe, Jumalan valtaisa perhe, se nostetaan kerran tuonne ylös. Ja ne 24 vanhinta ovat tämän perheen edustajia. Jumalan perhe. Kahden aikakauden, vanhan liiton ja uuden liiton pyhien edustajia. Ja istuvat siellä 24 valtaistuimella. Ja minkälaista joukkoa ne sitten ovatkaan, sillä nyt minä ajattelen, kun puhun pyhistä ihmisistä, Ja puhun näistä valtaistumista ja 24 vanhimmasta, siitä valtavasta loistosta, joka siellä taivaassa on. Ja kun me katselemme tänne päin, niin on täysin luonnollista, että ihmismieleen heikkoon ja vajavaiseen ihmismieleen tulee epäilys, että tuskin minä. Onhan se sellainen joukko. Mutta minua erikoisesti lohduttaa korintolaiskirje, sillä se on vajavaisten pyhien kirje. Ja tämän kirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun alussa luetaan näin. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli, Jumalan tahdosta ja veli Soostenes, Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä, kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Tämä koskee nyt meitä. Kun Jumalan sana sanoo, että ne, jotka avuksi huutavat Herran Jeesuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin siihen kuuluu Lahti välttämättömästi. Sillä jos Lahti olisi pois, niin kirjoitettaisiin, että kaikissa paikkakunnissa lukuun ottamatta Hollolan Lahti. Ja nämä ihmiset, jotka huutavat Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä avuksi, he ovat Jeesuksessa Kristuksessa pyhitettyjä. Hänessä, hänen työnsä perusteella, hänessä itsessään. Jumalan armotyö on asettanut heidät Kristukseen. Ja niin ollen minullekin, joka teille puhun, luetaan Kristuksen pyhyys. Kristuksessa, Jeesuksessa pyhitetyille. Ja vieläpä sanotaan, että jotka ovat kutsutut ja pyhät. Meitä kutsutaan pyhäksi sen tähden, että Isä, joka meidät synnytti, on pyhä, sillä Jumala on pyhä. Ja pyhästä syntynyt on pyhä. Aivan niin kuin suomalaisesta syntynyt on suomalainen. Mutta ei jokainen suomalainen ole Kekkonen. Kekkonen on tasavallan päämies, eikä sinne sovi kuin yksi mies. Mutta ei Kekkonen ole enempää suomalainen kuin minä. Minäkin olen syntyperäinen suomalainen. Ja sinäkin olet syntyperäinen suomalainen. Jumalan valtakunta on samanlainen. Syntyperäinen Jumalan valtakunnan kansalainen on uudesti syntynyt ihminen. Olkoon sitten niin heikko kansalainen kuin onkin, mutta on kuitenkin kansalainen kuin syntyy. Ja siitä syystä meitä kutsutaan pyhiksi, kun useat ihmiset väärin käsittävät tämän asian ja arvelevat, että se täytyy olla joku erikoinen ihminen, jolla pyhyys sormen päästä tippuu joka paikassa, missä se kulkee. Ei ihminen sillä tavalla ole pyhä. Ihminen on pyhä, koska hän syntyi pyhään perheeseen, pyhästä isästä. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Nämä pyhät, vanhan liiton ja uuden liiton pyhät, kun he ovat siellä ylhäällä ylöstempaamuksen jälkeen, niin heitä edustaa tässä ilmestyskirjan 4. ja 5. luvun suuressa korkean tason kokouksessa 24 vanhinta. Ja jos kysymme lukua 24, niin suoraan ei kirjoituksissa sanota, miksi niitä tarvitaan 24, mutta voidaanhan ajatella, että tässä on yhdistynyt vanhan liiton kansa, juutalaiset, ja pakana kansoista pääasiassa koottu seurakunta 12 ja 12. On olemassa joitakin raamatun paikkoja, jotka vahvistavat tämän kaltaisen ajatuksen. Ja haluan tässä nyt lukea tästä asiasta. Ensinnäkin Pietarin kirjeessä palautan mieleen ensimmäistä Pietarin kirjeestä luvun 2 ja jakeen 9, joka kuuluu näin. Pietarin ensimmäinen kirje, luku 2 ja jae 9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Katsokaa, tämä pappissuku, oikeastaan kun ajattelemme sitä loppuun asti, tämä pappiskansa koostuu sekä Israelista että pakanakansoista. Vanhan liiton ja uuden liiton seurakunnasta. Ja ne yhtyvät kerran yhdeksi. He ovat siellä kaikkien aikakausien pyhinä Jumalan valtakunnassa. Sillä jos emme tätä asiaa tällä tavalla käsitä, niin me emme voi käsittää Raamatun ilmoituksia pohjaan asti koskettaen tätä seurakuntakysymystä. Nyt kuitenkin näistä papeista on vanhan liiton esikuva olemassa aikakirjassa, ensimmäisessä aikakirjassa. Merkillinen esikuva, kuinka aaronilainen pappeus järjestettiin osastoihin. Ja se, mitä on kirjoitettu, se on esikuvallista meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Ja aaronilaisen papiston järjestys on täällä. Meillä ei ole aikaa tätä kaikkea lukea, mutta luen kuitenkin tästä jotakin. Jos luen neljännen jakeen, ehkäpä ensimmäistä alkaen. Nämä olivat Aaronin poikien osastot. Aaronin pojat olivat Nabat, Ahibu, Eleassar ja Iitamar. Mutta Nabat ja Ahibu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleassar ja Iitamar pappeina. Ja Daavid yhdessä Saadokin kanssa, joka oli Eleassarin poika, ja Ahimelekin kanssa, joka oli Iitamarin poika, jakoi heidät osastoihin heidän palvelusvuorojensa mukaan. Kun Eleassarin pojilla havaittiin olevan enemmän päämiehiä kuin Iitamarin pojilla, jaettiin heidät niin, että Eleassarin pojat saivat 16 päämiestä perhekunnilleen ja Iitamarin pojat 8 päämiestä perhekunnilleen. Niin kuin havaitsette, niin tässä kirjoituksessa oli 16 päämiestä ja 8 päämiestä. Se tekee yhteensä 24 pappissukujen päämiestä. Aaronilaista pappeutta vanhassa testamentissa edusti 24 pappissukujen päämiestä. Siis sama lukumäärä, mikä ilmestyskirjassa ilmoitetaan olevan sen pappissuvun edustajana, joka kirkkaudessa palvelee Jumalaa iäisestä iäiseen. Ne eivät tietenkään ole samoja ihmisiä, mutta tämä esikuva joka tapauksessa löytää täyttymyksensä ilmestyskirjan 4. luvusta. Me löydämme samanlaisen merkillisen yhdistelmän täältä ilmestyskirjan luvusta 21, joka pitäisi ratkaista tämän numerokysymyksen tyydyttävästi, ellei nyt aivan pohjaan asti, koska ei ole tiedossa niiden miesten nimiä, mutta lukumäärä selvittää meille, mistä on kysymys. Ilmestyskirjan 21, 10. jakeesta 14. Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle, ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallin kirkas jaspiskivi. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia, ja porteilla 12 enkeliä. Ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 12 sukukunnan nimet. Idässä 3 porttia ja pohjoisessa 3 porttia, etelässä 3 porttia ja lännessä 3 porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta, ja niissä karitsan 12 apostolin 12 nimet. Katsokaa, uudessa Jerusalemissa löytyy 24 nimeä. Löytyy Israelin 12 sukukunnan nimet, löytyy Kristuksen 12 apostolin nimet, niin että lukumäärä olisi 24. Ei siis ole mikään sattuma eikä Raamatun ilmoituksista sivussa oleva jonkinlainen harha, että siellä suuressa korkean tason konferenssissa, kun oli isä ja poika, oli ihmeelliset enkeliruhtinaat, 4 keruubia, joilla oli silmiä sisällä ja ulkoa joka puolella, jossa oli valtavaa loistoa ja kirkkautta, siellä oli 24 vanhinta. Siellä tarvittiin pyhien edustajina, edusmiehinä tässä neuvottelussa 24 vanhinta, jotka edustivat sekä vanhan liiton Israelia että uuden liiton Jumalan kanssa. Olemme kulkemassa sitä päivää kohti. Tänään ei kukaan voi sanoa niiden miesten nimiä, mutta kun Jumalan armosta tulemme perille, niin kysytään. Ja mahdollisesti käy sillä tavalla, että kun tämä vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa, niin tiedämme kysymättäkin. minkä nimisiä ne miehet ovat. Olemme kulkemassa kohti ihmeellistä aikaa. Ilmestyskirjan 4. ja 5. luku esittää meille, mitä tapahtuu taivaassa välittömästi seurakunnan ylösoton jälkeen. Siellä on neuvottelu, merkillinen kokous, jossa Isä Jumala istuu istuimella. Jeesus ottaa kirjan hänen kädestään, 24 vanhinta ja ne 4 olentoa katselevat, mitä tässä nyt.